Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, σε όλα τα κράτη πέριξ της Κασπίας και του Καυκάσου, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο νομικός, ο κύριος Θαλής Καραγιανόπουλος, εξπερχιάδος της Φθιώτιδας ορμόμενος, πτυχιούχος της νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστός και από το συγγραφικό του έργο, να τα πάρω με την σειρά από τώρα, το Αντιστασιακό Κίνημα των Βόρειο Ηπειρωτών 1941-1945, Η Φωνική Τυραννία των Τούρκων, Πρακτικός Ιδεαλισμός, Πανευρώπη στην Ελλάδα του 1825, Η Καταστροφή της Σμύρνης μέσα από τις Αμερικανικές Πηγές και αρκετά άλλα βιβλία. Είναι αυτά που φέρουν την υπογραφή είτε της επιμέλειας είτε της συγγραφής τους, την υπογραφή του Θαλή Καραγιανόπουλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Καραγιανόπουλε.
Η χαρά και η τιμή είναι δικές μου, αγαπητέ κύριε Χούπη. Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τους πολυπληθείς ακροατές της εξαιρετικής εκπομπής σας, για την οποία σας συγχαίρω για άλλη μια φορά.
Να είστε καλά. Θα πω ότι ο λόγος για τον οποίο καλέσαμε σήμερα τον νομικό, τον κύριο Θαλή Καραγιανόπουλο, είναι αφορά στη συμμετοχή του στην τακτική συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τακτική συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ που γίνεται στην πολωνική πρωτεύουσα, στην Βαρσοβία. Παρέστη, πήρε το λόγο, έθεσε σειρά ζητημάτων ο κύριος Θαλής Καραγιανόπουλος και όλα αυτά θα τα δούμε γιατί αφορούν σε πάρα πολλά ζητήματα των ομογενών μας, κυρίως όμως των ομογενών στη Βόρεια Ήπειρο και κυρίως του Διονύση Φρέντι Μπελέρη, που έκλεισε 5 μήνες στις φυλακές των τυράννων, ζει τη δική του τυραννία στην αλβανική πρωτεύουσα ως κατηγορούμενος του εντυράμα, όχι του νόμου της Αλβανίας ή των δικαστηρίων της γειτονικής χώρας, τα οποία περιμένουμε ακόμα να δούμε ποιο είναι το κατηγορητήριο και πώς στοιχειοθετείται. Αλλά παρόλα αυτά μένει στη φυλακή, δεν του επιτρέπεται να ορκιστεί ως δήμαρχος Χυμάρας που ψηφίστηκε από τον λαό του Δήμου του. Σας ακούμε για όλα, για την συνδιάσκεψη και για όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στην εκεί παρουσία σας και στη δημόσια τοποθέτησή σας.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, είναι 5 μήνες και 4 μέρες που ο δήμαρχος Χυμάρας, ο εκλεγμένος, ο Φρέντις ο Πελέρης, προσωπικός μου φίλος και συγγενής της σύζυγου μου, γιατί η σύζυγός μου είναι επίσης ομογενής από την Χυμάρα. Έχουν περάσει λοιπόν 5 μήνες αλλά έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από ό,τι θα θυμούνται οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα εθνικά μας ζητήματα και συμφέροντα. Έχουν περάσει χρόνια και ακόμα δεν έχουμε πόρισμα από την ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη, όπως...
Το ανεξάρτητη και... φαντάζομαι...
Ναι, όπως την αναφέρει, με ειρωνικό τρόπο απόλυτα βέβαια και σκοπτικό το χρησιμοποιώ τον όρο αυτό, διότι η Αλβανία, αυτό το κράτος, είναι ενός ανδρός αρχή. Εδώ και χρόνια κυριαρχείται από τον κύριο Ράμα, ο οποίος δεν ξέρω από πού αντλεί αυτή την σιγουριά και την ασφάλεια ώστε να παραβιάζει τόσο κατάφορα διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Αλβανία, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και μειονοτικά. Είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία θέλω να πω που απλώς ήθελα να θυμίσω ότι τα 5 χρόνια του Μπελέρη, ας θυμόμαστε και τα χρόνια, τα 5 χρόνια του Κατσίφα. Τους 5 μήνες, να θυμόμαστε και τα 5 χρόνια του Κατσίφα, ο οποίος ακόμη από το μνήμα του στις Βουλιαράτες περιμένει το πόρισμα.
Να θυμόμαστε και τον Αριστοτέλη.
Και τον Αριστοτέλη Γκούμα το 2010 στη Χιμάρα, βεβαίως, επειδή μιλούσε ελληνικά, αλλά και τον Μακαρίτη, τον Κωνσταντίνο τον Κατσίφα, ο οποίος ακόμα περιμένει το πόρισμα, και αυτός και όλοι εμείς, και η οικογένειά του πρωτίστως βέβαια, και η ελληνική μειονότητα της Βόρειου Ήπειρου ολόκληρη, το πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου. Φανταστείτε λοιπόν, εφόσον επί τόσα χρόνια περιμένουμε ένα πόρισμα από την ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη της Αλβανίας, πόσο πιο άνετα αισθάνεται ο κύριος Ράμα, δεν ξέρω γιατί, ώστε 5 μήνες τώρα να κρατάει προφυλακισμένο χωρίς κατηγορίες το Δήμαρχο Χιμάρας. Αλλά ας μιλήσω λίγο, μια και θίξατε το ζήτημα της παρουσίας μας στην συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Όπως γνωρίζουν ίσως οι ακροατές μας, ο ΟΑΣΕ είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός που αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεργασίας, ανάπτυξης και όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει 57 μέλη, οι περισσότερες είναι ευρωπαϊκές χώρες, όμως έχει αρκετές, είπα και ο Καναδάς, και αρκετές χώρες στην Ασία επίσης συμμετέχουν. Κάθε χρόνο γίνεται μια, εδώ και χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μια συνδιάσκεψη που αφορά το λεγόμενο human dimension, δηλαδή την ανθρώπινη διάσταση, την προσωπική διάσταση των πολιτών των κρατών που συμμετέχουν και παρατηρούν την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την ευρύτερη περιοχή μας. Στη Βαρσοβία λοιπόν γίνεται αυτή η συνδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα για φέτος μεταξύ 2 Οκτωβρίου και 12 Οκτωβρίου του 2023. Συνεζητήσαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Πέραν των κρατικών αντιπροσωπιών, των επισήμων των κρατών μελών του ΟΑΣΕ, έχουν δικαίωμα να παρίστανται αφού πρώτα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ως τέτοιος λοιπόν πήγα και εγώ και συμμετείχα σε αυτό το συνέδριο, στη συνδιάσκεψη, με μοναδικό μου σκοπό να θέσω τα ζητήματα της ελληνικής μειονότητας ευρύτερα, αλλά και πρωτίστως την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων σε μια δίκαιη δίκη του Φρέντι του Μπελέρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς καμιά κατηγορία, χωρίς κανένα στοιχείο, με εντολή προσωπική του Ράμα. Όπως και με προσωπική εντολή του Ράμα εξετελέστη πριν από χρόνια ο Κώστας Κατσίφας στο Βουλιαράτι, στο ίδιο το χωριό.
Μάλιστα. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία έτσι συνοπτικά να μας παρουσιάσετε αυτά τα οποία ήταν τα βασικά σημεία της τοποθέτησής σας από το βήμα της συνδιάσκεψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, όπως ονομάζεται ο ΟΑΣΕ.
Υπάρχει μια, θα έλεγα, δημοκρατικότητα στη διαδικασία του ΟΑΣΕ, διότι δίνει τον ίδιο ακριβώς χρόνο για τοποθετήσεις, και προκειμένου να γίνουν όσο δυνατόν περισσότερες τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει βέβαια πρώτα να φιλτραριστούν και να εγκριθούν για το ποιους εκπροσωπούν. Εγώ εκπροσωπούσα μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Αθήνα και ονομάζεται Κίνημα για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου. Διατυπώσαμε λοιπόν το αίτημά μας, έγινε δεκτό, και έτσι, αν μου επιτρέπετε και επίσημα κάπως χρησιμοποιώντας τον όρο Βόρειος Ήπειρος, ο οποίος είναι ένας κατοχυρωμένος ιστορικός και πολιτικά και νομικά όρος στις διεθνείς σχέσεις, εμείς κάθε τόσο θέλουμε να θυμίζουμε την έκφραση Βόρειος Ήπειρος, γιατί είναι πολύ σημαντική. Αφορά ιστορικά δικαιώματα απαράγραπτα.
Απαράγραπτα ακριβώς.
Απαράγραπτα και αξιώσεις της Ελλάδος. Λοιπόν, η τρίλεπτη τοποθέτηση η οποία μας δόθηκε κατά την 7η ολομέλεια όλων των κρατών και των κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετείχαν εκείνη τη μέρα, ήταν την 4η 11η Οκτωβρίου, mm-hmm. που ήταν η 7η ολομέλεια και αφορούσε την ανεκτικότητα και τη μη διάκριση. Αυτά τα οποία θέσαμε ήταν, αν και τα γνωρίζει η διεθνής κοινότητα, έχουν υπάρξει αντιδράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική κυβέρνηση, όχι ίσως τόσο έντονες και αποφασιστικής σημασίας όσο θα θέλαμε, και φυσικά η μειονότητα με τα αρμόδια όργανά της έχει κάνει ό,τι μπορούσε, και επίσης και η Αμερικανική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις. Και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Χινάς, πρέπει να παραδεχθώ ότι στις 14 Αυγούστου, όταν είχαμε μεταβεί στη Χιμάρα προκειμένου να συμμετάσχουμε σε ένα παλαϊκό συλλαλητήριο που έγινε στα σπήλια της Χιμάρας για την απελευθέρωση του Φρέντι του Μπελέρη, και συμμετείχαν χιλιάδες ομογενείς τόσο από τη Χιμάρα όσο και από τα υπόλοιπα μέρη της Βόρειου Ηπείρου, καθώς και εκπρόσωποι του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Θέσαμε λοιπόν το ζήτημα της κρατήσεως από 48 ώρες πριν τις εκλογές, θυμίζω στους ακροατές μας, που ήταν προκηρυγμένες για τις 14 του Μαΐου φέτος. Συνελήφθη μέσα στη Νύκτορ ο Φρέντις μαζί με τον Παντελή τον Κοκαβέση, παράγοντα και στέλεχος της μειονότητος, τον οποίον τον γνωρίζω από παιδί. Από παιδί ξέρω και τον Φρέντι από τα 19 του. Είναι ένας έντιμος αγωνιστής, έχει κάνει τα πάντα για την πατρίδα του όσο μπορεί και όσο το επιτρέπει και η σύμπραξη της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία αν θέλετε θα οφείλει και εκ του συντάγματος να είναι εγγυητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρειο Ήπειρο και στη Χιμάρα ειδικά, συναλήφθη και κρατείται ακόμη και σήμερα επανειλημμένες αιτήσεις του και ένδικα μέσα τα οποία έχει ασκήσει στην αλβανική δικαιοσύνη, απορρίπτονται με κάτι εντελώς αστείες προφάσεις. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει να του δοθεί άδεια προκειμένου να ορκιστεί ως δήμαρχος. Και μετά σε επακολουθήσει η δίκη, αν επιμείνουν οι Αλβανοί να την τρέβηξουν τη δίκη. Και το αλβανικό, ο αλβανός δικαστής ο ανεξάρτητος είπε ότι δεν μπορούμε να σε αφήσουμε γιατί είσαι επικίνδυνος φυγής. Υπάρχει κίνδυνος να φύγεις. Δηλαδή είναι τραγελαφικά όλα αυτά. Άλλες φορές για τυπικούς λόγους, άλλες φορές για έλλειψη αρμοδιότητος. Δεν μπορώ να βρω άκρη, είμαι δικηγόρος εδώ και 30 χρόνια, παρακολουθώ και διεθνείς υποθέσεις που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί σε κράτος μάλιστα, το οποίο επιδιώκει, υποτίθεται, και θα εξηγήσω αργότερα αν μου δώσετε τη δυνατότητα τι σημαίνει υποτίθεται, ότι ο Ράμα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία. Και όμως ό,τι κάνει δεν είναι αντάξιο όχι για το Αζερμπαϊτζάν και για την τελευταία δικτατορία που παροχημένη που υπάρχει. Απλώς θυμίζει τη δικτατορία του Ενβέρ Χότζα. Και αυτό συνεχίζει. Άλλωστε και ο Ράμα είναι επίγονος του Χότζα και αυτός. Ο πατέρας του ήταν στην νομεκλατούρα. Όπως και οι υπόλοιποι ηγέτες, οι περισσότεροι της Αλβανίας σήμερα, ήταν πρώην άνθρωποι του Ενβέρ Χότζα. Πώς λοιπόν θα έχουν νοοτροπίες δημοκρατικές και ευρωπαϊκές?
Λοιπόν, για να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο, πάμε στο υποτίθεται, διότι πραγματικά πρέπει να μπούμε στην διαδικασία, αφού μας είπατε τα πιο βασικά στοιχεία που συγκροτούν τη στάση της υποτιθέμενης ανεξάρτητης αλβανικής δικαιοσύνης στην ουσία εντολοδόχου των θέσεων, των απόψεων και των διαταγών της κυβέρνησης της χώρας. Ας έρθουμε σε αυτό το υποτίθεται ότι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία.
Αυτές τις μέρες έχει καλέσει ο Ράμα τον κύριο Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στα Τύρανα για να μεταβεί και για να μετάσχει στη σύνοδο της, για τη διαδικασία του Βερολίνου με τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή για την υποτιθέμενη είσοδο και πρόθεση της εντάξεως, της αιτήσεως της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω σήμερα είναι
ναι,
αυτό.
Σήμερα.
Νομίζω σήμερα ναι, είναι ναι. αυτό. Δεν έχω παρακολουθήσει ειδήσεις λόγω φόρτου εργασία σήμερα και δεν ξέρω αν έχει ήδη μεταβεί ο κ. Μητσοτάκης.
Εντάξει, είμαστε και την επαύριο των εκλογών. Και νομίζω ότι ήσασταν χθες εκλογικό τμήμα.
Αφήστε που ήμουν και δικαστικός αντιπρόσωπος χθες και οπωσδήποτε δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ ακριβώς για τα σημερινά ζητήματα, αν έχει πάει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως ξέρω επίσης ότι τον εκάλεσε ο Ράμα, είχε το θράσος να καλέσει τον κ. Μητσοτάκη να μεταβεί και στις 28 Οκτωβρίου, όπου θα γίνουν Σιδερβιτσάνη, αυτό το κεφαλοχώρι της Βορείου Ηπείρου, τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα, του πατέρα του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάνει δηλαδή μια επιχειρή να κάνει μια επίθεση φιλίας προσωπική προς τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Ράμα. Όμως εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Ράμα και το καθεστώς αυτό το αλβανικό δεν, όπως και ο Ερντογάν, γιατί είναι μικρός ξάδελφος του Ερντογάν ο κύριος Ράμα, έτσι θεωρούν οι περισσότεροι αναλυτές τη σχέση αυτή. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι ο κύριος Ράμα έχει καμιά διάθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος, κύριε Χούπη, έστω και αν οι φίλοι μας οι Γερμανοί επιδιώκουν πολύ βιαστικά και γρήγορα να εντάξουν τα Δυτικά Βαλκάνια.
Ναι, ήρθε, βέβαια, ήρθε
εκτός από τη Σερβία, για την οποία δεν αναφέρονται και πολύ εμπάσπιση.
Οι άσπονδοι φίλοι μας με διαδικασία fast track.
Ακριβώς.
Αφού προηγουμένως είχαν φροντίσει διάφοροι παράγοντες για την διάλυση κάποιων οντοτήτων που με το ζόρι τις έστησαν στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως τη Ιουγκοσλαβία, και στη συνέχεια για να έρθει η ώρα να την διαλύσουν στα εξών συνετέθη τότε στις αρχές του αιώνα. Ολοκληρώνεται
θεωρώ,
σήμερα,
λοιπόν,
για να μην το αφήνουμε και αυτό έτσι μετέωρο, ολοκληρώνεται σήμερα με την συνάντηση αυτή μία διαδικασία η οποία είναι η σύνοδος κορυφής της διαδικασίας του Βερολίνου για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και συμμετέχουν οι χώρες αυτές και 9 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ελλάδα, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Πολωνία και η Σλοβενία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ας είναι και απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είπατε ότι υποτίθεται ότι θέλει να μπει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αυτό το ρήμα, γιατί υποτίθεται.
Πολλοί Αλβανοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και φίλοι του κ. Ράμα, κρατούνται, έχουν συλληφθεί με διεθνή εντάλματα κτλ. Βεβαίως του κ. Ράμα του αρέσει να εισπράττει κάποια χρήματα εν είδη βοηθείας, υποτίθεται για τον εξυγχρονισμό της Αλβανίας, τα οποία όμως ενθυλακώνει η τοπική μαφία εκεί πέρα. Με ένα δυστυχισμένο λαό φτωχό, ο οποίος έχει όλη τη συμπάθειά μου, και προσπαθεί ο κύριος Ράμα και οι όμοιοι του μέσω ενός ανιστόρητου παράλογου μικρομεγαλισμού και μεγαλοειδιατισμού και σοβινισμού να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου αυτού, του ταλέπουρου αυτού κόσμου, από τη φτώχεια, τη δυστυχία, την εξαθλίωση και την αναγκαστική μετανάστευση διαρκώς. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ράμα, κύριε Χούπη, θέλει να μπει στην Ευρώπη. Διότι
ποιος
δικτάτορας θα ήθελε έναν έλεγχο. Ποιος δικτάτορας θα ήθελε έναν έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος
Ράμα είναι δικό του ζήτημα.
Ναι.
Το ότι αυτά τα οποία κάνει, όχι μόνο εναντίον του Διονύση Φρέντι Μπελέρη εδώ και 5 μήνες, έχει αντιληφθεί ότι συνιστούν απόκληση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου.
Υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον, πολλό μάλλον όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ασκούν την πίεση, την πολιτική με διμερή μέτρα που θα ανάγκαζαν τον κύριο Ράμα και άλλους να συνταχθούν με τους κανόνες του δικαίου. Βλέπω ότι απολαμβάνει μιας περίεργης ασυλίας ο κύριος Ράμα και ναι μεν, ασκούνται πιέσεις και από την Αμερικανική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους τους θεσμούς. Αλλά η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, εγώ πηγαίνω στη Χιμάρα από το 1996 και είδα ένα χωριό το οποίο μου θύμιζε, μιλήσατε για τη Σπεχιάδα προηγουμένως στην καταγωγή μου. Δεν διέφερε η Χιμάρα όταν πήγα για πρώτη φορά εκεί από τη Σπεχιάδα πολύ. Εκτός από κάποια κτίρια τα οποία είχε χτίσει το καθεστώς του Χότζα προκειμένου να επικύσει και να αλλοιώσει τον πληθυσμό της πρωτεύουσας της επαρχίας αυτής, της Χιμάρας δηλαδή, να φέρει κόσμο από άλλες περιοχές, μουσουλμάνους, καθαρά Αλβανούς εθνοτικά, και να αλλοιώσει την πληθυσμιακή σύνθεση. Όμως κάθε χρόνο που πηγαίνω, ο ελληνισμός εκεί σπαρταράει, δέχεται φιλορροή, δέχεται πιέσεις αφόρητες. Κλειδί είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε από την εποχή του Μπερίσα, ακόμα με τον νόμο για τις περιουσίες, όπου προκειμένου να αποδείξει ένας Έλληνας κάτοικος ότι το σπίτι του είναι δικό του, θα πρέπει να μετέλθει ένα σωρό γραφειοκρατικά εμπόδια να μπορέσει για να κατοχυρώσει το υποθηκοφυλακείο στο τιματολόγιο εκεί πέρα ότι ναι, δεν είμαι ελέφαντας. Το σπίτι αυτό ήταν του παππού μου, του προπάππου μου. Είναι φτιαγμένο εδώ και 300 χρόνια. Η Χιμάρα, για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν καλά τα ζητήματα τα τοπικά της περιοχής, αποτελεί, θα έλεγα, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μαζί, αν τις βάλεις. Αυτό είναι η Χιμάρα για την Αλβανία. Και όταν λέω Αλβανία, δεν είναι το κρατήδιο αυτό το οποίο ξέρουμε, το μικρό αδύναμο χωρίς στρατό κτλ., που απολαμβάνει βέβαια της συμμαχίας και της φιλίας του Ερντογάν. Είναι και το Κόσοβο πιο μέσα, είναι όλες οι μαφίες οι οποίες έχουν μαζέψει χρήματα από ναρκωτικά, από άλλες δραστηριότητες παράνομες. Όλοι αυτοί λοιπόν οι κύριοι τα έχουν βρει με τον κύριο Ράμα και θέλουν να αρπάξουν τα φιλέτα αυτά, τις περιουσίες αυτές των Ελλήνων κατοίκων εκεί, των γηγενών που ζουν χιλιάδες χρόνια εκεί μιλώντας τα ελληνικά και αισθανόμενοι πάντα τη συνείδησή τους ελληνική, ελληνικότατη. Θέλουν να αρπάξουν τις περιουσίες του κόσμου και να τους αναγκάσουν τελικά μέσω του οικονομικού στραγγαλισμού να αποχωρήσουν από εκεί και να δώσουν στους επίκους τη θέση τους.
Αυτό και είναι το ζήτημα τα σχέδια, και σε αυτά τα σχέδια είναι εμπόδιο η εκλογή του Φρέντι Μπελέρη και γι' αυτό αντιστρατεύεται στο αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας στην οποία έδωσε μάχη να είναι διαφορετικό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά την έχασε ο συγκεκριμένος.
Και πώς την έδωσε τη μάχη? Δεν την έδωσε τη μάχη μόνο ζητώντας την ψήφο μέσω του οργάνωτου του Γκόρου, ο οποίος είναι ο αποχωρών δήμαρχος, αυτός που έχασε τις εκλογές σε βάση τόση και στενός συνεργάτης του Ράμα. Πραγματικά η μειονότητα αντιμετωπίζει ένα βαθύ κράτος, ένα σχέδιο αφελληνισμού, το οποίο από το 1945 ήδη είναι σε εξέλιξη, αλλά τότε τουλάχιστον έλεγες ότι αφήνουν τον κόσμο εκεί, τους χιμαριώτες ήσυχους, τους απαγορεύουν βέβαια να μιλάνε ελληνικά, τους αφαιρούν την ελληνική εθνικότητα, διότι ήταν η μόνη περιοχή στην Αλβανία που δεν πήγε να ψηφίσει στο ψεύτικο δημοψήφισμα του Εμβέρ Χότζα και αμέσως εκδικητικά τους αφαίρεσε την ελληνική τους ιδιότητα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα μάλλον για την τελική λύση και βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση, παρόλες τις διαμαρτυρίες και τις παραστάσεις, δεν μπορείς να επισύεις μονίμως την απειλή ότι θα σου σταματήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική, κύριε Ράμα. Εξήγησα προηγουμένως, και τα ξέρετε κι εσείς, γιατί ο κύριος Ράμα ειδικά δεν θέλει να βάλει πάνω από το κεφάλι του την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους θεσμούς.
Ωραία.
Θέλει να κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα μόνος του. Και είναι το προσωπικό του
και
παιχνίδι.
Και εκμεταλλεύεται τα παιχνίδια του συνεταίρου του Ερντοάν και άλλων δυνάμεων στα Δυτικά Βαλκάνια, σε αυτήν την εύθραυστη περιοχή στην οποία αρέσκονται κάποιες δυνάμεις της Δύσης να σμπρώχνουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και κάθε τόσο κάποιος να εμφανίζεται και να το τεινάζει. Σε αυτήν την περιοχή αρχίζει πια να στείνεται ένα δίλημα. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια για να υπάρξει σταθερότητα, και αν είναι αυτό, Φυσικά και ο κάθε ράμα θα το αξιοποιήσει. Μπορεί η Ελλάδα να δώσει λευκή επιταγή στο όνομα της υποτιθέμενης σταθερότητας με ημερομηνία λήξης, γιατί όταν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες σε περιοχές όπως το Κόσοβο ή το άλλο τεχνητό μαγαζί Βοσνία-Ερζεγοβίνη που στήθηκε με τον τρόπο που στήθηκε, με την συμφωνία του Ουίσκι, όπως πραγματικά την γράφουν Αμερικανοί πρωταγωνιστές της και όχι η συμφωνία του Ντέιτον όπως μας την πλάσαραν εμάς, τότε η Ελλάδα με ποιο τρόπο μπορεί να αντιδράσει ή μπορεί να υπάρξει λευκή επιταγή δηλαδή για τα Δυτικά Βαλκάνια όσο συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Χιμάρα?
Εγώ κάνω έκκληση στον κύριο Πρωθυπουργό, στην ελληνική κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε άλλον έχει τη δυνατότητα αποφασιστικής παρεμβάσεως να προστατέψει το πρόσωπο του Δημάρχου, διότι αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, ο εκλεγμένος Δήμαρχος Φρέντης Μπελέρης κινδυνεύει να τεθεί εκτός με διάφορα νομικά τερτύπια, νομικά πάλι εντός εισαγωγικών, διότι δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα νομικό σε όλα αυτά. Ένα περίβλημα, απλώς φοράνε τις τηβαίνους κάποιοι άνθρωποι που είναι του καθεστώτος εκεί πέρα και κρατούν τον άνθρωπο μέσα. Εγώ καλώ τον κύριο Πρωθυπουγό να μην πάει στις 28 Οκτωβρίου που τον κάλεσε ο Ράμα για να παραστεί στον Ανδριάντα, στα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, του πατέρα του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Αήμιου, του Πρωθυπουργού. Και να του θυμίσω επίσης, αν το έχει ξεχάσει, ότι όταν είχε ξεσπάσει η κρίση της Ιουγκοσλαβίας, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, και αν θυμάστε, είχαν συλληφθεί και οι πέντε Έλληνες, τα στελέχη, και τους έρναν στα δικαστήρια και αυτούς ο Μπερίσα εκείνη τη φορά.
Έκατσα φυλακή την πρώτη μέρα.
Βεβαίως. Βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν και από τότε άρχισε και ένα άδειασμα της Βόρειου Ήπειρου. Να θυμηθεί λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός τα έξι σημεία που είχε θέσει ο Αήμιος πατέρας του, ότι ένα από τα οποία ήταν ότι ό,τι θα ισχύσει για το Κωσυφοπαίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τη Βόρειο Ήπειρο. Νομίζω είμαι σαφής.
Σαφέστατος.
Και εκείνος ήταν σαφής σε αυτό που είπε.
Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο έμνηστος, σαφέστατος ήταν.
Και επίσης, να πω στον κύριο Μητσοτάκη, στην περίπτωση που δεν το ξέρει, και σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, αν πάει παρελπίδα σε αυτή τη συνάντηση, ότι εκεί πέρα υπάρχει ήδη ένας Αδριάντας στη Δερβιτσάνη. Είναι του βασιλιού Σαχίνη, του αείμνηστου ήρωα, του αρχηγού του Μαβί, του μετόπου για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου κατά τα χρόνια της Ιταλο-Γερμανικής κατοχής, και θα πρέπει να σεμνύνεται λίγο και να τα κοιτάει λίγο πιο προσεκτικά τα ζητήματα και να είναι αρχηγός ενός κράτους το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από το αλβανικό κράτος. Οφείλει λοιπόν, πέραν από τις επικλήσεις περί δικαίου, πέραν των επικλήσεων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., να σκεφτεί και να επιβάλλει με τους συμβούλους του τα αναγκαία διμερή μέτρα προκειμένου να αποφυλακιστεί ο Μπελέρης, προτού να είναι αργά.
Μάλιστα. Θέλω, γιατί θα πάμε και σε κάποια γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα στη συνέχεια, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτή η τακτική συνδιάσκεψη της Βαρσοβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν δεκαήμερη, από τις 2 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι στο περιθώριο της συνδιάσκεψης ανταλλάξατε σκέψεις, προβληματισμούς και με άλλες αντιπροσωπείες που βρίσκονταν εκεί. Θέλω να μας μεταφέρετε, αν έχετε την καλοσύνη, την εικόνα που έχουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση Φρέντι Μπελέρη και γενικότερα την εικόνα που έχουν για την Αλβανία.
Πρέπει να πω καταρχάς ότι προείδρευε και οργάνωνε αυτή τη συνδιάσκεψη φέτος η αντιπροσωπεία των Σκοπίων, η οποία θα έπρεπε να πω, οφείλω να πω, ότι τήρησε τις υποχρεώσεις της ως διοργανώτερες αρκετά καλά, συντόνισε αρκετά, δεν αφαίρεσε το λόγο, άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν καλά. Αυτοί οι οποίοι είναι πιο ενημερωμένοι για το ζήτημα Μπελέρη είναι η αρμενική αντιπροσωπεία, την οποία είχα τη χαρά να συναντήσω και να ανταλλάξω απόψεις, να τους εκφράσω και τη συμπαράστασή μας για την τραγωδία που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Mm-hmm. Μια τραγωδία που φοβούμαι ότι από άποψη πληθυσμιακής συστάσεως εκεί έχει ήδη ολοκληρωθεί, διότι από τους 120.000 Αρμενίους που ζουν στην Πανάρχη αυτή η κοιτίδα έχουν μείνει, ζήτημα είναι 10.000 αυτή τη στιγμή, και δεν είδα κάποια έμπρακτη έκφραση συμπαράστασης και από την ελληνική κυβέρνηση όπως θα ήθελα να δω για τον αδερφό λαό των Αρμενίων. Γνωρίζουν, είναι ενήμεροι λοιπόν οι Αρμένοι και οι άλλες αντιπροσωπείες θεωρώ, και κανείς δεν φαίνει και αντίρρηση, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση οι αντιπροσωπείες οι κρατικές που συμμετέχουν εκεί, οι μόνιμες αντιπροσωπείες. Ήταν και ο Αλβανός εκεί πέρα, πρέσβης, διπλωμάτης, ο οποίος δεν πήρε το λόγο να αντικρούσει αυτά που είπα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και αυτά τα οποία είχα τη δυνατότητα να πω ήταν αρκετά σκληρά. Μίλησα δηλαδή ανοιχτά ότι δεν θέλει τον Μπελέρη, το θέλει στη φυλακή, διότι θέλει να συνεχίσει το πιάτσικο ο κ. Σάμα με τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους υπουργούς του κτλ. Αξίζει νομίζω, και θα το ήθελα πάρα πολύ, να πάνε όσο δυνατόν περισσότεροι Έλληνες, είτε Ελλαδίτες, είτε Κύπροι, είτε από την Ομογένεια, στη Χιμάρα, να δουν την κατάσταση εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Και δεν γίνεται. Και αυτό που πρέπει να γίνει για μένα πρώτον είναι τα διμερή μέτρα Ελλάδος εναντίον της Αλβανίας.
Όταν λέτε διμερή μέτρα, μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα χάρη των ακροατών μας?
Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή για να έρθεις από την Αλβανία στην Ελλάδα για 3 μήνες δεν χρειάζεται να έχεις άδεια παραμονής, έρχεσαι μια θεώρηση, 3 μήνες μένεις ελεύθερα και περνάνε πάρα πολύ εδώ, κάνουν τις δουλειές τους και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να δυσκολέψει. Δεν αναφέρομαι προς Θεού στους Αλβανούς οι οποίοι στις οικογένειες τις φοιτήσικες, οι οποίες εργάζονται εδώ, βελτιώνουν την δική τους θέση, έχουν προσφέρει και στην ελληνική οικονομία αρκετά. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Όμως υπάρχουν άτομα τα οποία εδώ και καιρό έχουν εκφράσει ανθεληνικές θέσεις, ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι σου γράφουν σε σελίδες στα ελληνικά μάλιστα και λένε κάτι τερατολογίες ή ανθεληνικά παραλυρήματα. Υπάρχει κάποια υπηρεσία που τα παρακολουθεί αυτά? Νομίζω ότι και άλλα μέτρα όσον αφορά τις συναλλαγές με τις τράπεζες ή οτιδήποτε άλλο θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά κυρίως να ελεγχθεί η μετακίνηση Αλβανών πολιτών προς την Ελλάδα. Να τεθούν κάποια προσκόμματα, κάποιοι όροι, ενδεχομένως κάποιες χρηματικές εγγυήσεις για να έρθει κάποιος μέσα.
Μάλιστα.
Μέχρι να λυθεί το ζήτημα Μπελέρη.
Θέσατε...
Γιατί είναι αποφασιστική σημασία το ζήτημα Μπελέρη. Κύριε Χούπη, εσείς τα ξέρετε, θα τα πω και για τους ακροατές μας. Το τελευταίο μέτρο που το 2015 η αλβανική κυβέρνηση προώθησε προκειμένου να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας, η σύνδεση πληθυσμιακή της επαρχίας της Χιμάρας, ήταν να διευρύνει τον Δήμο από τα 7 ελληνικά χριστιανικά χωριά και να βάλει, να κολλήσει, να φτιάξει ένα ευρύτερο Δήμο Τέρας, το οποίο έχει όλο το Κουρβελέσι, τους Λιάπηδες, τους Μουσουλμάνους από πίσω στα βουνά, προκειμένου να αλλοιώσει το εκλογικό σώμα και να μην μπορεί Έλληνας υποψήφιος ποτέ να εκλεγεί. Αυτό που έκανε ο Μπελέρης φέτος είναι ένα έπος, και οι συνεργάτες του βέβαια, όλοι όσοι βοήθησαν, ήταν ένα έπος. Μπόρεσε δηλαδή να πείσει όλους τους Έλληνες ουσιαστικά να τον βοηθήσουν, αλλά ακόμα και ένα μικρό μέρος μουσουλμάνων, συνήκων του Δήμου, θέλω να πω, αυτούς τους οποίους τους πρότεσαν.
Θα θυμίσω ότι από τούτο το βήμα και με τον σημερινό σας συνομιλητή απευθύνθηκε ο Φρέντις Μπελέρης ένα 48ωρο πριν τη σύλληψή του. Ήταν φιλοξενούμενος τούτης της εκπομπής και τα εξήγησε ακριβώς όλα αυτά και μάλιστα έγινε και αντιληπτό το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλε και η οποία τελικά είχε αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, παρά τις κινήσεις που έγιναν για αλλίωση του εκλογικού σώματος, είναι και το αυτό που πληρώνει τελικά από την εντός εισαγωγικών δημοκρατική ηγεσία της γειτονικής χώρας.
Κύριε Χούπη, χθες είχαμε δημοτικές εκλογές με πολύ μεγάλη αποχή. Και η αποχή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε με ανησυχία και με στεναχώρια εδώ και χρόνια στις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θέλω να μπω στα αίτια που οφείλεται αυτό. Όμως αυτό που θέλω να κάνω είναι να υπενθυμίσω ότι οι βορειοηπειρώτες είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Οι περισσότεροι πια, κακά τα ψέματα, έχουν τη διαμονή τους στην Ελλάδα, στην ελληνική επικράτεια. Αποτελούν δε το 2% περίπου του εκλογικού σώματος.
Μάλιστα.
Επειδή όμως είναι πιο δραστήριοι σε αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουν και το ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αυτό το 2% δεν απέχει και γίνεται 4%, 5%. Είδαμε λοιπόν ότι στις δημοτικές εκλογές δεν βοήθησαν οι βορειοηπειρώτες πολύ τα κυβερνητικά ψηφοδέλτια. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι, διότι θεωρούν ότι και στην υπόθεση Κατσίφα, αλλά και κυρίως τώρα στην υπόθεση του Φρέντι, έχει ολιγορήσει η ελληνική πλευρά. Δεν αρκούν επισκέψεις παρακαλετά. Δεν μπορεί να παρακαλά στην Αλβανία να σου βγάλει έναν άνθρωπο αθώο, εκλεγμένο δήμαρχο από τα Μπουντρούμια. Το λέω αυτό διότι, ας μην υποτιμούμε, είναι αρκετός κόσμος. Είναι ένας μεγάλος νομός, ας πούμε, από άποψη πληθυσμού. Οπότε οι φίλοι μας, οι πολιτευτές, οι διάφοροι, είτε στις βουλευτικές εκλογές, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις δημοτικές και περιφερειακές, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κρίνεται η στάση τους από τον κόσμο αυτόν, ο οποίος
πολύ σωστά
έχει τον Μπελέρη σαν σύμβολο, γιατί ο Μπελέρης δεν είναι χθεσινός. Σας είπα, το ξέρω από τα 19 του. Ο Μπελέρης από τη στιγμή που έπεσε το σύστημα αυτό το άθλιο, το δικτατορικό, έχει αγωνιστεί πάρα πολύ για τα εθνικά θέματα και κυρίως για το τοπικό ζήτημα που αφορά τους συμπολίτες του, τους χυμαριώτες. Δεν είναι τυχαία προσωπικότητα.
Ξέρετε κάτι, θέλω να το πάμε και σε ζητήματα υψηλής πολιτικής το πράγμα. Είχαμε κάποιες συμφωνίες με τα Τύρανα. Οι συμφωνίες αυτές καταγγέλθηκαν από την πλευρά της γειτονικής χώρας μετά από παρέμβαση της Τουρκίας. Ακριβώς. Μετά από παρέμβαση της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Έχουμε διαρκώς, πολλαπλασιάζεται η στρατιωτική παρουσία της γειτονικής χώρας εκεί. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό σε περίπτωση που υπάρξει μια σύγκρουση ευρύτερη στην περιοχή. Όταν λοιπόν εκδηλώνεται η συγκεκριμένη στάση της Αλβανίας εναντί του Μπελέρη και από την άλλη μεριά εξελίσσεται αυτή η στενή ασφικτική συνεργασία με την Τουρκία, τότε τα πράγματα πρέπει να αγγίζουν και πιο, φαντάζομαι, δύσκολες διπλωματικά καταστάσεις, δηλαδή η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν μπορεί να είναι ζήτημα που θα το διαχειριστούμε ως λευκή επιταγή, επειδή πρέπει να υπάρξει σταθερότητα εκεί. Και μιας και το ανέφερα και στην αρχή ήταν σαφέστατη η αναφορά στα βιβλία που φέρουν την υπογραφή σας, θα ήθελα να σταθείτε, σας παρακαλώ αγαπητέ μου κύριε Θαλή Καραγιαννόπουλε, στην τουρκική και στην γενικότερη μουσουλμανική, ριζοσπαστικά μουσουλμανική παρουσία στην γειτονική χώρα. Το λέω, αν θέλετε, και μετά τα συμβαίνοντα και στο Ισραήλ.
Υπάρχουν Δεν ξέρω πού πρέπει να το αποδώσουμε ακριβώς και θα ήθελε ολόκληρες ώρες η συζήτηση αυτή, που οφείλεται αυτή η Ισλαμολαγνία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και από κάποιους Αμερικανούς παράγοντες, ιδίως του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και από τη Γερμανία, ίσως κάποιες τύψεις για τις γενοκτονίες που έχει διαπράξει στο παρελθόν, ίσως από την παραδοσιακή συμμαχία της Γερμανίας από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον, όταν έφυγε το...
Αν είχε τύψεις έναντι της Ελλάδας, έπρεπε να είναι διαφορετική η
στάση. Όχι, εννοώ τώρα για τη γενοκτονία των Εβραίων.
Και στο κατοχικό δάνειο και σε πολλά πολλά άλλα πράγματα.
Για τη γενοκτονία των φίλων μας των Εβραίων αναφέρομαι, που έκανε ο Χίτλερ και οι άνθρωποι του. Προηγουμένως βέβαια είχε επιχειρηθεί, είχε διαπραχθεί η γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά και των ελληνικών πληθυσμών των παραλίων, ιδιωμή,
των Ασσυρίων και λοιπά.
Και των Ασσυρίων και όλα αυτά. Βλέπω δυστυχώς να συνεχίζεται αυτό. Βλέπω μια λαγνία προς το Αζερμπαϊτζάν. Αν είναι οι διεθνείς σχέσεις, η γεωπολιτική, να καθορίζεται μόνο από κάποια στενά συμφέροντα και ιδεολειψίες κάποιων κρατών που θεωρούν ότι είναι πανίσχυρα και ίσως σε κάποιο βαθμό ελέγχουν και τις ηγεσίες μικρότερων κρατών μέσω τρόπων αδιαφανών, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, ονοείτο. Βλέπω όμως ότι αυτή η ιδεολειψία έχει αρχίσει να προκαλεί τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Αγαπητέ κύριε Χούπη, στην Πολωνία που ήμουνα αυτές τις μέρες, χαιρόταν το μάτι μου να βλέπει την καθαριότητα, να βλέπει την ευταξία, τα λεωφορεία, τις συγκοινωνίες, όλα αυτά, να βλέπω νέο κόσμο, δραστήριο κόσμο, να βλέπω παιδάκια με δασκάλους ασφαλείς στη χώρα τους, στην πατρίδα τους, να βλέπουν το μέλλον και τις προοπτικές. Εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο να ισχύει στην πατρίδα μας και μάλιστα στην Αθήνα? Εγώ το αντίθετο βλέπω. Πρέπει να ξέρουν αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές, είτε πρόκειται για συμφέροντα στεγνά, είτε για κάποιες ιδεολειψίες, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν φτάσει νομίζω μέχρι τέλους σε αυτή την ανοχή και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, και αν δεν είναι να ληφθούν μέτρα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν εθνικά μέτρα.
Υβρίζουν
την Πολωνία και την Ουγγαρία, ας πούμε, την υβρίζουν κάποιοι, την Πολωνία και την Ουκρανία, διότι δεν θέλουν να δεχθούν τον αριθμό μεταναστών από αφρικανικές και ασιατικές χώρες, ισλαμιστικών πληθυσμών κυρίως. Έχουν σκεφτεί όμως ότι υπάρχει μια πυρίτιδα αποθήκη εδώ, η οποία σιγά σιγά θα δημιουργήσει φοβερά προβλήματα, ή τους αρκεί να καλύψουν την ανεπάρκεια και την απουσία μέτρων για την τόνωση της οικογένειας, της ελληνικής, και των παιδιών και του δημογραφικού, και επαφίεται στην αντικατάσταση του πληθυσμού? Όλα αυτά είναι ζητήματα βέβαια τα οποία θέλουν πολλές εκπομπές, όχι μία.
Ξέρετε, θα ήθελα η κατακλείδα της συζήτησης να επιστρέψει στην χυμάρα. Και θέλω πραγματικά, μιας και είστε από αυτούς που δικαιούνται να ομιλούν για τον συγκεκριμένο τόπο, γιατί τον επισκέπτεστε εδώ και πολλές δεκαετίες, θα ήθελα να ακούσουμε από σας τι, πέραν της υπόθεσης Μπελέρη, τι άλλο χρωστάμε, οφείλουμε, όχι μόνο στην χυμάρα, στον βορειοεπιρωτικό ελληνισμό συνολικά, και το λέμε σήμερα που επίκειται και η συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας με την, και της Αλβανίας, όπως αναφέραμε νωρίτερα.
Δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα κόμμα, βλέπει, αναγκάζεται μάλλον να δει ψηφοθυρικά πια τους βορειοεπιρώτες, κύριε Χούπη, διότι σας είπα προηγουμένως ότι αποτελούν 1-2% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην Ελλάδα, επηρεάζουν αποφασιστικά τις εκλογές, ακόμα περισσότερο διότι έχουν μια συνοχή η οποία δεν υπάρχει πια στους άλλους επαρχιώτες από άλλα μέρη στην Αθήνα, ας πούμε, που μένουν. Οι βορειοεπιρώτες είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ, διότι τους αντιμετωπίζουν μόνο σαν ψήφους, μόνο για ψηφοθυρία. Δεν έχω δει κάποια αποφασιστική παρέμβαση, κάποια κίνηση από κατάστασης. Ερημώνει η Βόρειος Ήπειρος αυτή τη στιγμή, όταν δεν επικίζεται από τους Αλβανούς. Τα χωριά μαραζώνουν και δεν υπάρχει κάποια πρόνοια από την ελληνική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, ως τα όφιλε και από το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι ομογενής. Είναι ομογενής. Πρέπει να τους προσέξουμε. Είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας να έχουμε τον πληθυσμό αυτόν στον τόπο του. Είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας, διότι αν επικιστεί από αλλογενείς πληθυσμούς, αλλόθρησκους και ανθεληνικούς, γιατί η προπαγάνδα που γίνεται στα σχολεία της Αλβανίας και παντού, είναι, δεν ξέρω αν πόσοι παρακολουθούν και βλέπουν τα νοσηρουργήματα που γράφονται στα βιβλία των Αλβανών. Λένε ότι ακόμα και καλά ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός, ο Σκεντέρμπης είναι Αλβανός για αυτούς, ο βασιλιάς Πύρος είναι Αλβανός. Την Ελλάδα την απελευθέρωσαν οι Αλβανοί, δεν υπάρχουν Έλληνες. Ξέρετε, ένας Κωσοβάρος τι μου είχε πει κάποτε, και μάλιστα πολιτικός παράγοντας αρχικός κόμματος. Πώς λέγεσαι εσύ, Καραγιανόπουλος? Α, δεν είσαι Έλληνας. Τι είμαι τότε? Είναι Καραγιάν, λέει το όνομα, είσαι Αρμένιος και έβαλες και το Όπουλος από πίσω για να φαίνεσαι ότι είσαι Έλληνας. Είναι τέτοιο το επίπεδο των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν οι Αλβανοί. Πρέπει λοιπόν να, από το ελληνικό κράτος και από τις πολιτικές δυνάμεις, να ακολουθεί μια πολιτική δικαιοσύνης και πυγμής και κυρίως προστασίας των βορειοϋπηρωτών. Επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα ασφαλείας για μας.
Προστάμε
πάρα πολλά στη Βόρειο Ήπειρο. Θέλω να τελειώσω επαναλαμβάνοντας αυτό που πολλές φορές και εγώ και άλλοι το λένε, ότι αν υπάρχουν στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα εδώ της Ελλάδος, αν υπάρχουν κάποια μνημεία, κάποια κτίρια, κάποιες ευεργεσίες, αυτά οφείλονται σε βορειοϋπηρώτες ευεργέτες, κύριε Χούπη. Η Βόρειος Ήπειρος έφτιαξε την Αθήνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Ακαδημία, το Ζάπιο, Πανεπιστήμιο, με χρήματα βορειοϋπηρωτών έχουν γίνει. Του Ζάπα, του Σίνα και πολλών άλλων. Χρωστάμε στη Βόρειο Ήπειρο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συνομιλία που είχαμε. Να σας συγχαρώ για την κατάθεσή σας στην τακτική συνδιάσκεψη της πολωνικής πρωτεύουσας της Βαρσοβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που οργανώνει κάθε χρόνο ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Και γενικότερα να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Θαλή Καραγιανόπουλε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, κύριε Χούπη.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.